Jezusi dhe fëmijët. Një dit, disa njerëz kishin çuar fëmijët e Jezusit. Ata donin që Jezusi të prekte ata edhe të lutej Zotit për fëmijët. Djegësit e tij u munduan të përzejnë fëmijët nga ai, por Jezusi nuk ishte i kënaqur me ndjekësit e tij. Dhe tha, lërini fëmijët të vinë tek unë dhe mos i ndaloni, sepse mbretëria e Perëndisë është i tyre. Mbretëria u përket atyre, të këtij lloji. Jezusi gjithashtu u tha ndjekësve të tij, në qoftë se ndryshoni dhe bëheni sikur fëmija i vogël, kush do të hyni në mbretërinë e Zotit? Kjo do të thotë sa do i mirë të jesh, por fëmija është prap më i madh në mbretërinë e Zotit. Miq, ata që janë krenar dhe mendojnë se janë më të mëdhej se të tjerët, ata nuk janë djegës të vërtetë të Jezusit.